Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Brian Tyler. Brian Tyler, američki kompozitor, aranžer, producent i tekstopisac, komponuje muziku za film, televiziju i video igre i 2013. je proglašen za kompozitora godine. Za početak današnje emisije poslušajmo dio muzike koju je Tyler komponovao za film Fast and Furious 7.
Muzička enciklopedija.
Za muziku u filmu The Hunted, Tyler je 2002. godine osvojio svjetsku muzičku nagradu, pa je poslušajmo u nastavku emisije. Za muziku u filmu The Hunted, Tyler je 2002. godine osvojio svjetsku muzičku nagradu, pa je poslušajmo u nastavku emisije. Za kraj današnje emisije čućemo muziku koju je Tyler komponovao za film koji nosi naziv Battle Los Angeles.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.